Кілька саат гечки он ободу азаттык радиосу. Кутманге чардактуу арман азаттык радиосунун 29 октябрь дүйшөмбү күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта Индонезияда бортунда экипаж мүчөлөрүн кошкондо 189 адам бар учак Ява деңизине кулап түштү.
Биз бир нече адамдын жеке документтерин, паспорт, айдоочу күбөлүктөрүн, банк китепчелерин таптык.
Икрамжан Илмияновка карата козголгон кылмыш ишинин жаңы жагдайлары ачыкка чыга баштады. Социал-демократиялык партиянын катчылыгы экс-президенттин мурдагы кеңешчиси алды делген 150 миң доллардын чоо жайын тактоо боюнча тергөөчүдөн келген катты жана ага жазылган жоопту жарыялады.
Какая-то провокация пускается. А так
ага айыбын угузганда күнөөсүн мойнуна албай турганын айткан. Менимче бул чагым.
2020 жылдагы парламенттик шайлоону утурлай айрым саясий партиялар саясий күрөшкө эмитен эле даярдана башташты. Саясий сезондо алгачкылардан болуп замандаш партиясы ачты. Ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт. Азаттыктын толкунунда болуңуз. Адегенде соңку жаңылыктар алар менен бүгүн Зайырбек Бактыбаев тааныштырат.
Сизге чоң рахмат. Кыргызстан социал-демократиялык партиясы Икрамжан Илмиянов алды деген акчага байланыштуу УКМКнын тергөөчүсүнөн келген катты жана ага жазылган жоопту жарыялады. Атайын кызматтан келген 24 октябрда жазылды деген катта тергөөнүн жүрүшүндө 2017 жылы 8 августта штабтын башчысынын орун басары Икрамжан Илмиянов Дизель Компрек аттуу компаниянын өкүлдөрүнөн 150 миң долларды демөөрчүлүк жардам катары алганы аныкталды деп айтылган. Ушундан улам социал-демократиялык партиянын эсебине ушунча акча түшкөн түшпөгөнүн тактоо боюнча суроолор берилген. Социал-демократтар бул катка 29 октябрда жооп берип, анда партия бир добуштан президенттикке Сооронбай Жээнбековду көрсөткөнүн, ошондуктан шайлоого байланыштуу бардык маселелерди, анын ичинде каржылык маселелерди да президенттикке талапкер жана анын штабы чечкенин жазган. Президент Сооронбай Жээнбеков жана анын аппараты Улуттук коопсуздук комитети азырынча бул маалыматка байланыштуу үн ката элек. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин эң ишенимдүү адамы катары айтылып жүргөн Икрамжан Илмиянов 20 октябрда Орусияда кармалган. Ага башкы прокуратура 28 сентябрда кылмыш ишин козгогон жана кылмыш жаза кодексинин бир канча беренелери боюнча айып койгон. Коомдук ишмер Азимбек Бекназаров экс-президент Алмазбек Атамбаевдин саясаттагы аракеттерин сындады. Бул тууралуу ал Азаттыкка берген маегинде билдирди. Бекназаров Атамбаев президент кезинде да кызматтан кеткенден кийин да Кыргызстан социал-демократиялык партиясына мүчө болгону туура эмес деп эсептейт.
Ушул тагдырына кайыл болуп, мураскорун болуптур иште деп көз жумуп саясатка аралашпай отурса, тагдыры жакшы эле болот. Сени мен адам кылган, мен өзүм кайра жайлайм деп баягы күпүлдөй берсе, аягы жабам эле. Азыр да экс-президент катары, Отубаевге окшоп, же башка дүйнөлүк экс-президенттерге окшоп, фонд ач, мемуар жаз, жанагы кайрымдуулук фонддорду түз. А бирок мен саясатта кылам деп ал кайра президент болом дебейт менин билишимче. Ал просто мээс, өч алыш.
Деген коомдук ишмер Бекназаров Атамбаевдин кайра президент болуу дымагы жок экенин, бирок азыркы бийликке карата өч алуу аракети бар экенин кошумчалады. Азыркы президент Сооронбай Жээнбеков 2017 жылдагы президенттик шайлоодо социал-демократтар партиясынан талапкер болуп чыккан, ал Алмазбек Атамбаевдин саясатын уланта турганын билдирген. Бирок бир катар байкоочулар ал мамлекет башчылыкка келген соң жыл айланбай эле мурдагы президент менен мамилеси сууп кеткенин белгилешкен. Атамбаевдин тушундагы аткаминерлер коррупцияга байланыштуу айыпталып камалып, экс-президент бийликтин бул кадамын сындаган. Меркель 2021 жылы мөөнөтү аяктагандан кийин канцлердик кызматтан биротоло кетет. Германиянын канцлери Ангела Меркелдин 29 октябрда Берлиндеги басма сөз жыйынында билдиргенине караганда ал 2021 жылы мөөнөтү аяктагандан кийин канцлердик кызматтан биротоло кетет жана депутат катарда кайра шайлануу ниети жок. Меркелдин бул билдирүүсүнө чейин Берлинде ал жетектеген Христиан Демократиялык партиянын жабык жыйыны өткөн. Ал жыйында Меркель партиянын башчылыгынан да кете турганын жарыялаган. Саясатчы Христиан Демократиялык бирикмесин 2000 жылдан, ал эми Германиянын өкмөтүн 2005 жылдан бери башкарып келе жатат. Welt телеканалынын маалыматы боюнча буга социал-демократтар, буга Христиан Демократиялык партиянын аймактык шайлоодо ийгиликке жетпей калганы себеп болгон. Жекшембидеги Гессен аймагындагы шайлоодо Христиан Демократиялык бирикме 27% добуш алып, мурдагы шайлоодон 11% аз добуш топтогон. Эки жума мурда болсо Бавария аймагындагы шайлоодо алардын өнөктөшү Христиан социалдык бирикмеси дагы болуп көрбөгөндөй жеңилүүгө учурап, парламенттеги 50 жылдан бери ээлик кылып келе жаткан көпчүлүк макамын жоготуп алган болчу. Кыргызстандагы аялдардын абагында ушул тапта энелеринин жанында 10 бала чоңоюп жатат. Бул тууралуу жаз аткаруу мамлекеттик кызматынын басма сөз катчысы Эленора Сабатарова Азаттыкка билдирди. Анын айтымында оор жана өтө оор кылмыш кылган аялдар жашы жете элек балдары болгонуна карабай камалат.
Ошон үчүн аялдардын балдарына карабай соттолуп аткан себептери да ушуларда. Кылмыш өтө оор болсо, баласы 3 жашка чейин өзүн жанында болгонго мүмкүнчүлүк бергенбиз, өзүнчө дом алипка депоз, кийин туугандарына кайрылуу жасайбыз. Эгер туугандары алып кетсе, туугандары алып кетет, эгер алып кете турган кишиси жок болсо, анда ошо мамлекеттик балдар үйүнө өткөрүлүп берилет, апасы ошо мөөнөтүн өтөп бүткөнгө чейин.
Деди жаз аткаруу мамлекеттик кызматынын басма сөз катчысы Эленора Сабатарова. Кыргызстандагы аялдар абагы Чүйдүн Степной айылында жайгашкан. Азыр ал жерде 400 аял бар, эң кичүүсү 18 жашта, улуусу 75 чамалап калган. Стамбулда жаңы эл аралык аэропорт ачылды. 29 октябрда Туркиянын Стамбул шаарында 3-чү аэропорттун биринчи этабынын ачылыш азем өттү. Ага туркиялык кесиптеши Режеп Тайып Эрдогандын чакыруусу менен барган Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков дагы катышты. Стамбул шаарындагы жаңы аэропорттун курулушунун бардык этаптары аяктагандан кийин дүйнөдөгү ири аэропорттордун катарына кирет. Учурда Туркиянын Стамбул шаарында Ататүрк жана Сабиха Гөкче эл аралык аэропорттору бар. Кыргызстандын улуттук банкы 29 октябрда залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун элесине арналган коллекциялык монетаны жүгүртүүгө чыгарды. Тарыхый окуялар сериясына кошулган 20 сомдук монета Чыңгыз Айтматов 90 жыл деп аталат. Алдыңкы бетинде Айтматовдун портрети жана жазуучунун кол тамгасы түшүрүлгөн. Четине тегерете Чыңгыз Айтматов 90 жыл деп кыргызча жана англисче жазылган. Быйыл Кыргызстанда жана чет мамлекеттерде жазуучу маркум Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгы белгиленүүдө. Элиза, кайрадан сөз сизде.
Рахмат. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дареги Азаттык чеки тор кеми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. Отузунчу октябрда Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жаан жаап, тоолуу райондорго кар түшөт. Чүй, Талас облустарынын тоолуу райондорунда кар жаашы мүмкүн, дыйканчылык аймактарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 5, күндүз 14-19 градус жылуу, Талас жергесинде түнкүсүн 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылыйт, күндүз 10-15 градус плюс белгиси менен. Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында түнкүсүн 2-7, күндүз 14-19 градус жылуу, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 5, күндүз 10-15 градуска чейин көтөрүлөт. Нарын облусунда түнкүсүн минус 4, плюс 1, күндүз 10-15 градус жылуу. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 2, күндүз 16-18 градуска чейин жогорулайт. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Жаңылыктарда айтылгандай эле Икрамжан Илмияновго карата козголгон кылмыш ишинин жаңы жагдайлары ачыкка чыга баштады. Социал-демократиялык партиянын катчылыгы экс-президенттин мурдагы кеңешчиси алды деген 150 миң доллардын чоо жайын тактоо боюнча тергөөчүдөн келген катты жана ага жазылган жоопту жарыялады. Анда акча былтыр шайлоодо демөөрчүлүк жардам деп алынганы, ал акча боюнча азыркы президент Сооронбай Жээнбеков жана анын штаб жооп бериши керектиги айтылган. Толугураак Эленора Бешенбек кызы баяндайт.
Кыргызстан социал-демократтар партиясы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Майлыбаев аттуу тергөөчүсүнөн келди деген 24 октябрда жазылганы көрсөтүлгөн расмий катты жарыялады. Анда тергөөдө 2017 жылы 8 августта штабдын башчысынын орун басары Икрамжан Илмиянов дизель комплект аттуу компаниянын өкүлдөрүнөн 150 миң долларды демөөрчүлүк жардам катары алганы аныкталды деп айтылган. Мындан улам партиянын эсебине ушунча көлөмдөгү акча түшкөн түшпөгөнүн тактоо боюнча суроо берилген. Социал демократтар партиясынын катчылыгы бул катка 29 октябрда жооп бергени тууралуу катты жарыялады. Анда партия бир добуштан президенттикке Сооронбай Жээнбековду көрсөткөнүн, ошондуктан шайлоого байланыштуу бардык маселелерди, анын ичинде каржылык маселелерди президенттикке талапкер жана анын штабы чечкенин жазган. Партия штабка жана шайлоо фондуна эч кандай тиешеси жоктугун, акча албаганын көрсөткөн. Финансылык документтердин баары талапкердин штабы менен борбордук шайлоо комиссиясына болорун белгилеген. Ошондуктан бардык суроолор боюнча Сооронбай Жээнбеков менен анын штабына борбордук шайлоо комиссиясына кайрылууну сунуштаган. Президент Сооронбай Жээнбеков жана анын аппараты азырынча бул маалыматка байланыштуу үн ката элек. Мунун алдында атайын кызматтын тергөө абагында жаткан Икрамжан Илмияновдун адвокаты Сергей Слесарев Илмиянов тергөө менен кызматташып жатат деген сөздөрдү чагым деп атаган.
Какая-то провокация пускается, а так никаких таких сведений у меня нет. Я разговариваю постоянно.
Мен аны менен такай сүйлөшүп турам. Менде андай маалыматтар жок. Ага айыбын угузганда күнөөсүн мойнуна албай турганын айткан. Менимче бул чагым УКМКнын Икрамжан Илмияновдун иши тууралуу ачык айтпай жатканы бир чети мени кубандырат. Анткени бул жабык маалымат болуш керек. Алардын шектенүүсү ушундай болду дегенди билдирбейт.
Икрамжан Илмиянов тууралуу соңку сөздөр боюнча Социал Демократтар партиясы дагы үн катты. Партиянын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева Илмиянов Атамбаевди сатып кетти деген сөздөрдү ушак деп сыпаттады.
Мисалы, Калиевдин жубайы 7 миллион долларды УКМКга түн ортосунда алып келиптир деп дагы чыгарып жиберишкен эле. Анын жактоочусу муну четке каккан. Ошол сыяктуу эле Исаковго каршы тиги көргөзмө бериптир, Исаков буга каршы көргөзмө бериптир деп дагы чыгышкан да. Икрам Илмияновдун айланасында болуп жаткан окуялардагы чагым жана коомчулукту дүрбөлөңгө салуу максатында уюштурулуп жаткан аракеттер.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Илмияновдун иши тууралуу тергөө кызыкчылыгы деген жүйө менен комментарий бербей келет. Талдоочу Орозбек Молдалиевдин пикиринде Икрамжан Илмияновго байланыштуу чагымды бийлик уюштурду деп биринчи айтууга эрте.
Илмиянов андай жигит эмес. Атамбаевдин жоруктарын оңойлук менен сатпайт го. Атамбаевдин эң берилген кишиси эле ушул Илмиянов. Мурунку жырларда деле, кийинде деле көрүнгөн да байкалган. Анан Атамбаев буга айтканча чында бул көп нерсени билгенин билет, анысы бар. Анан бирок бул ушул жанагы сөздөр менен бир өзүнүн формированный көргөзгүсү келген бирөөлөрдүн да айтып атканы. Тергөө эч убакта мынтип айтпайт. Биз менен кызматташы да баарын айтып берди да аны. Бийлик тарабынан провокация эмес деп айтышка деле болбойт. Балким атайын жасырып атышы деле мүмкүн, бирок бийликке мунун эмне кереги бар дейм да азыркы этапта.
Саясатчы Равшан Жээнбеков Илмияновдун жогорку бийлик тууралуу учулгандоо маалыматы көп экенине токтолду. Эгер анын баары качандыр бир убакта ачыкка чыксам, коомчулукка дүрбөлөң саларын белгиледи.
Мурдагы президент жана анын тегерегиндеги жакын адамдарына эмес, азыркы бийликке дагы өкмөттө отурган адамдарга, парламентте отурган адамдарга аябагандай көп маалыматы бар. Эгерде ошонун баарын бүгүн болбосо дагы сот процессинде коркпостон туруп айтып бере турган болсо, ал Кыргызстанды кайрадан чоң социалдык толкундууларга алып келип турган маалыматтарды айтышы мүмкүн.
Алмазбек Атамбаевдин тушунда бийликтеги эң таасирлүү адамга айланган Икрамжан Илмиянов 20 октябрда Орусияда кармалып Кыргызстанга алынып келген. Башкы прокуратура ага 29 сентябрда эле алдамчылык беренеси менен кылмыш ишин козгоп издөө жарыялаганы белгилүү болгон. Сот анын 28 декабрга чейин тергөө абакта камакта калтыруу тууралуу өкүм чыгарган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. 2020 жылдагы парламенттик шайлоону утурлай, айрым партиялар саясий күрөшкө эмитеден эле даярдана башташты. Саясий сезонду алгачкылардан болуп замандаш партиясы ачып, өзүнүн программасы менен коомчулукту тааныштырды. Алдыдагы парламенттик шайлоо курч саясий атаандаштыкта өтөөрү белгиленип жатат. Саясий талдоочулар келе жаткан парламенттик шайлоодо негизинен учурдагы президентке ыктаган жана мурдагы мамлекет башчысынын командасынан турган саясий күчтөрдүн ортосунда айыгышкан саясий күрөш жүрүшү мүмкүн экенин болжолдоп жатышат. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Саясий партиялардын арасынан алгачкылардан болуп замандаш партиясы Келечек 4 деген аталыштагы өзүнүн партиялык программасын коомчулукка жарыялады. Бул саясий иш-чарага Жогорку Кеңештин депутаттары, саясий жана коомдук ишмерлер, жарандык активисттер катышты. Келечек 4 программасында дүйнөдөгү экономика, сөз эркиндиги, заманбап технологиялар тармагындагы бардык тенденциялар эске алынганы маалымдалган. Бул саясий партия өзүнүн партиялык программасынын бетачарын жасап, алдыдагы парламенттик шайлоого карата өзүнүн саясий дымагын көргөздү. Республика Атажурт фракциясынан депутат Мирлан Жээнчороев бул партия буга чейин жергиликтүү кеңештерге шайлоолордон утуп келген болсо, ЭМ ал парламенттик шайлоого барып, утуп чыгып мандат алууга өсүп жетилгенин белгиледи.
Потенциалы бар. Мына өзүңүздөр билесиздер, көптөгөн шаардык кеңештердин курамына кирген бул партия. Мен да ошо Бишкек шаардык кеңеште коллегалар катары депутаттар менен иштешкем. Замандаш партия бул абдан жигердүү, абдан мындай ойчул жана келечекке кең багытталган партиялардын бири деп ойлойм.
Негизги социалдык базасын эмгек мигранттары түзгөн замандаш саясий партиясын ишкер, коомдук ишмер маркум Муктар Өмүракунов түптөгөн эле. Бул партия буга чейин Кыргызстандагы жергиликтүү жана парламенттик шайлоолорго бир нече жолу катышып, парламентке өтпөгөнү менен бир катар жергиликтүү кеңештерден бир нече депутаттык мандат алууга жетишкен. 2017 жылы замандаш саясий партиясы президенттик шайлоодо Сооронбай Жээнбековдун талапкерлигин колдоп чыккан. Мына ошондуктан саясий айдыңда бул партияны президентке жакын саясий күчтөр менен байланыштыргандар бар. Замандаш саясий партиясынын төрагасы Жеңиш Молдахматов аны алдыдагы парламенттик шайлоодо бийликтин партиясы болот деген имиштерди төмөндөгүчө четке какты.
Албетте мен баягы президенттик шайлоодо түшүнүп атам, президенттик шайлоодо ишенимдүү адам болуп Сооронбай Шерипчике жүргөнүмө байланыштуу жакындатып атышат. Бирок эч кандай партияга тиешеси жок. Андан тышкары партиянын өзүнүн саясий кеңеши бар.
Ошол эле кезде мурдагы акыйкатчы Бакыт Аманбаев президент болочок парламенттин толук колдоосуна ээ болуу үчүн өзүн ыктаган саясий күчтөрдүн парламентке келүүсүнө кызыктар экенин айтты.
Саясий партиялардын жанданышы, саясий партиялардын жанагындай программаларын даярдап, колчулук алып чыгып, өз аракеттерин башташы бул мыйзам ченемдүү көрүнүш. Бул бир жагынан жакынкы келечекте Кыргызстанда эң жогорку бийлик бутагы болгон парламенттик шайлоо өтүшү толук ыктымал. Анткени себеби азыркы президент мурдагы эски президент менен пикир келишпечиликтер болуп өзүнүн багыты менен кетип аткандыктан азыркы парламентте дагы мурдагы бийликтин өкүлчүлүктөрү үстөмдүк кылат. Ошондуктан убакыт өткөрбөй парламенттик шайлоо өткөрүп, парламентте дагы өзүнө жакын азыркы бийликтин саясатын колдогон ошонун командасын дагы партиялар алып келип алса, азыркы президенттин дагы иштешине шарт түзүлүшү мүмкүн.
Кыргызстанда 2018 жылга карата 225 саясий партия юстиция министрлигинен каттоодон өткөн. Кыргызстандагы жергиликтүү жана парламенттик шайлоолор партиялык тизме менен өткөндүктөн саясий өнөктүктөргө катышкан активдүү саясий партиялардын саны 20'нын айланасында. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Грузиядагы президенттик шайлоого катышкан талапкерлердин бири да жекшемби күнкү добуш берүүдө биринчи айлампада утуп чыгыш үчүн 50%дан көп добуш ала алган жок. Бул тууралуу Грузиянын борбордук шайлоо комиссиясы добуштардын 99% саналгандан кийин билдирди. Кыргызстандагы аялдардын абагында ушул тапта энелеринин жанында 10 бала чоңоюп жатат. Бул тууралуу жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын басма сөз катчысы Эленора Сабатарова Азаттыкка билдирди. Кыргызстандын улуттук банкы 29-октябрда залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун элесине арналган коллекциялык монетаны жүгүртүүгө чыгарды. Үч кылмыш иши козголуп, өлкөдөн чыгып кеткенине жарым жылга чукулдап калса да, Аскарбек Шадиевди депутаттык мандаттан ажыратуу маселеси карала элек. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Толугураак азаттык чекит.org баракчабыздан тааныша аласыз. Берүүбүздү улантабыз. Индонезияда бортунда экипаж мүчөлөрүн кошкондо 189 адам бар учак Ява деңизине кулап түштү. Бийлик азыр ичиндегилердин арасында тирүү калгандар бар жогун айтуудан карманып турат. Лайнер авиакомпаниясына таандык учак башкала Джакартадан Панкал-Пинанг шаарына дүйшөмбү таңда бараткан. Окуянын чоо жайына алдыда кеңири токтолобуз. Индонезиянын өзгөчө кырдаалдар агенттиги деңизден учактын калдыктары жана жүргүнчүлөрдүн буюм тайымдары табылганын жазып, сүрөттөрүн жарыялады. Көп өтпөй суудан бир нече адамдын сөөктөрү да табылганы маалым болду. Учак кулады деген болжолдуу аймактагы суунун тереңдиги 30-40 метрге жетет.
Биз бир нече адамдын жеке документтерин, паспорт, айдоочу күбөлүктөрүн, банк китепчелерин таптык. Учурда издеп куткаруу иштерине 150 куткаруучу жана 150 армия менен полиция өкүлдөрү тартылды.
Деди өзгөчө кырдаалдар агенттигинин өкүлү Нугрохо Будивируянта. Лайнер авиакомпаниясына таандык Боинг 737 Макс лайнери дүйшөмбү эртең менен абага көтөрүлгөндөн 13 мүнөт өткөндөн кийин кулап түшкөн. Өлкө бийлиги маалымдагандай, учактын бортунда экипаж мүчөлөрүн кошкондо 189 адам болгон. Алардын арасында 3 ымыркай да бар эле. BBC учакта Индонезиянын каржы министрлигинин 20 өкүлү да болгонун жазды. Учактагылардын туугандары Джакарта аэропортуна чогулушуп, жакшы кабардан үмүт үзбөй турушат. Алар менен Индонезия президенти Джоко Видодо жолугушту.
Биз борттогуларды табуу жана куткаруу үчүн бардык аракеттерди көрүп жатабыз. Мен алардын тирүү табылышын тилеп жатам. Албетте, мен жакын туугандардын, үй бүлө мүчөлөрүнүн сарсанаа болуп жатканын түшүнөм. Бирок азыр жеринде колунан келген аракеттерин көрүп жаткан куткаруу командасынан жаңылыктарды күтүп, сабырдуу болууга чакырам.
Учак Суматра жана Батыш Ява аралдарынан алыс эмес, Ява деңизине кулап түшкөн. Өлкөнүн авиация башкармалыгынын өкүлдөрү маалымдагандай, учак менен байланыш үзүлгүчө борт аэропортко кайтууга уруксат сураган. Лайнерди чыгарган Boeing компаниясы кырсык боюнча өкүнүчүн билдирип, кырдаалга кылдаат көз салып жатканын билдирди. Маалыматтарга караганда, JT610 каттамын жүргүзүп жаткан Boeing 737 Max учагы 2016 жылы чыгарылган жаңы лайнер. Аны Lion Air компаниясы быйыл августта гана сатып алган. Кырсыкка азырынча эмне себеп болгону белгисиз. Lion Air Индонезиядагы ири жеке авиакомпаниялардын бири. Ал өлкө ичинде 126 шаарга, андан тышкары Сингапур, Вьетнам, Малайзия жана Сауд Аравиясына да каттамдарды жүргүзөт. Компанияга караштуу учактар буга чейин да бир нече жолу кырсыктаган. 2004 жылы учактарынын бири конуп жатканда авария болуп, борттогу 163 кишинин 25 курман болгон. 2013 жылы Boeing 737 учагы Бали аралдарындагы конуу тилкесине жетпей, суу жээгине кулап, эки бөлүнүп калган, бирок анда ичиндеги 180 адамдын баары тирүү калган. Евро биримдик Lion Air компаниясын кооптуу компаниялардын тизмесинен 2016 жылы чыгарып, быйыл кайра кошкон. Элиза Кененбаева, Азаттык. Берүүбүз улантабыз. Транспорт жана жол министрлиги Кыргызстан аймагындагы чоң кара жолдордо жүрүүгө акы алуу максатында төлөмдөрдүн эсебин чыгарып, долбоорду парламентке сунуштаганы турат. Ага ылайык, акы алуу пилоттук аймак катары Кочкор Кубакы унаа жолунан башталат. Бул демилге коомчулукта кызуу талкууга алынып, коррупциянын кезектеги жемине айланат деген сындар айтылууда. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Өкмөттүн 2016-2025 жылдарга жол тармагын өнүктүрүү токтомунун негизинде жана жаңы салынган автоуна жолдорунун сапатын сактап калуу максатында жолдон акы алуу демилгеси көтөрүлгөндүгү тууралуу Транспорт жана жол министрлиги сайтына жарыялады. Аталган министрликтин кеңешчилер тобунун жетекчиси Нурлан Кайымбаев ушул тапта мыйзам долбоорунун процедуралары каралып жаткандыгын айтты.
Кайсы жолдорго, кайсы тип транспорттарга плата алса болот, кайсыларга алса болбойт деген нормаларды азыр киргизип атасызбы? Мисалы биринчи анан экинчи категория жолдор, жана жерен жолдор барго, төрт баласы, беш баласы, алты баласыга чейин ошолор сунуштап атабыз баардык транспорттарга. Анан могу үчүнчү категория жолдор барго, Бишкек облусуна тең жүк ташуучу транспорткалар деп предлагать айтып атабыз. Биякта министерстванын өзүнүн ичинде талкууланып атат негизичи. Азыр предварительный расчеттер боюнча жеңил машинелерге 60 интегрегенде 1 километрге, а оор жүк машинелерге жана разрешённый массасына жараша 2 сомдон 10 сомго чейин болот да примерно.
Ушул тапта мыйзам долбоору иштелип жатат. Жакынкы күндөрү коомчулуктун талкуусуна коюлат. Андан соң парламентке жиберилет. Эгер бул демилге эл өкүлдөрүнөн колдоо тапса, жарым жылда ишке ашып калышы мүмкүн, дейт Кайымбаев.
Кубак ашуусу аркылуу өткөн жол биздин жанагы стратегический документибизде жол тармагынын негизги багыттарын өнүктүрүү 25 жылга чейин. Ошондо дагы пилотный деп көрсөтүлгөн да Кубак ашуусу аркылуу өтүүчү жол жолчу 26 чакырым. Анын альтернативный маршруту балча аркылуу келсе да болот да. Пилотко аябай ыңгайлуу да, аякта населенный пункттар жок да 26 чакырымдачы. Адам бийлишкенде мындай коррупционный изменениялар көбөйүп кетет да. Ошон үчүн айтып атабыз, андай автоматизированный системалар деле коюш керек, адамдын келүүшүсү аябай минимальный болуш керек депчи. Только элдер көрүш керек да, что бөлүнүп аткан акча жолго кеткенчи. Анан жолдун состояниясына болгон жанагы стандарттарды да карап атабыз. Эгерде акы төлөнсө обязательно ошол жол аябай жакшы карабаш керек, эки чети тозулуш керек, безопасный болуш керек жүргөнгө депчи.
Өлкөдө Транспорт министрлиги тээлеген шаар жана айыл аралык 18800 чакырым автожол бар. Анын 6000 чакырымы асфальттанган. Бул жолдорду жыл сайын оңдоп түзөп туруу үчүн республикалык бюджеттен 2 миллиард сом бөлүнөт. Бирок бул каражат ремонттун 35% гана араң жабат. Жалпы муктаждык 10 миллиард сом. Эгер өлкөдөгү 500 чакырым автожолдон акы алынса, чыгымдын 50% жабышы мүмкүн. Жогорку кеңештин депутаты Абдубахап Нурбаев автоуна жолдордон жүрүүгө акы алуу менен жолдун сапатын көтөрүүгө болот, дейт.
Бул дүйнөлүк практикада көп эле мамлекеттердин практикасында бар да, анан сөз бул жерде альтернатива жолдор болгон жерде болсо жакшы болот. Анткени ошондой адамдарда тандоо болуш керек да сөзсүз. Анан бир дана эгер мана монополия болуп ошол гана жолду өтө турсаңыз туура эмес. Эгер кандайдыр бир жолго жеке адамдар ошол жеке баягы жеке менчик мамлекеттик жеке менчик өнөктөштүк мыйзамы негизинде өздөрү альтернативдүү жол кылып кыла турган болсо ага уруксат бериш керек. Бул көп эле практикада бар. Анан экинчи нерсе, бул ошондо биздин жолдордун дагы баягы кызмат кылуу кепилдик убагы узарат да, биз карыз алуубуз азаят. Анткени бизде азыр буга чейинки мамлекет карыздардын баардыгы жолго анан энергетика тармагына кетип атпайбы? Ошону азайтуу максатында дагы бул пайда болот, бирок сөзсүз түрдө альтернативдүү жолдорго гана кириш керек.
Дегенменен бул көрүнүшкө Кыргызстан даяр эмес. Биринчи элге туура түшүндүрүү иштерин жүргүзүү керек болчу дегендер да четтен чыгат. Маселен, автоунааларды ижарага алып айдагандардын республикалык коомдук бирикмесинин төрагасы Батырбек Дуланов өкмөттүн бул демилгеси ишке ашып пайдасын берерине ишене албай турат.
Биз азырынча мынау жолдорду жакшы жасай элекпиз. Жолдор категориясына жете элек. Авария да көп жолдордо. Анткени ошол жолдун начарлыгынан авария көп болуп атат. Бул бир. Экинчиден биздин элдин ойлонушу, анан акыл эмелери дагы жете элек. Анан жөн эле эми муну бир депутатпы бирөө чыгарган окшойт. Ошону жасайбыз. Анан ошондон акча түшөт деп. Бул жана популисттик эме да бул. Болбойт. Элди көрөсүз. Ушул закон кирип башталса, жолдун баарын тосуп баягыдай кылышат. Мен көп эле кишилер менен сүйлөштүм, кандай десем баарына каршы болуп атат.
Бишкек Ош, Бишкек Нарын Торугарт, Ош Сарыташ Эргештам, Ош Баткен Исфана автожолдоруна эл аралык донорлордун эсебинен 2,5 миллиард доллар жумшалган. Акы төлөнүүчү жолдорго Кочкор Куакы унаа жолунан сырткары Бишкек шаарын айланып өтүүчү жана өлкөнүн түштүгү менен түндүгүн бириктирүүчү альтернативдүү жолу каралып жатат. Буга чейин бул министрлик жол тармагын өнүктүрүү жана республикалык бюджетке жеңилдик кылуу максатында акы алынуучу жолдорду 2018-жылы 26 чакырымга, 2025-жылы 500 чакырымга жеткирүү пландалып жаткандыгын айткан. Муну жол тармагын өнүктүрүү стратегиясынын негизинде ишке ашыруу каралган. Азыр бир дагы жолго акы төлөнбөйт. Болгону айдоочулар Бишкек Ош жолундагы туннель үчүн төлөйт. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Бүгүн Бакен Кыдыкеев атындагы жаш көрүүчүлөр театрында казак эл жазуучусу Сабит Досановдун Карышкыр Улуган Түн чыгармасынын негизинде даярдалган спектакльдин бет ачары өттү. Режиссердун айтымында аталган спектакль кыргыз казак көрүүчүлөрү үчүн арналган. Театр ишмерлери мындан улам азыркы тапта кыргыз казак театр байланышы жанданганын белгилешет. Аталган спектакльдин чоо жайы тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов айтып берет.
Көрүүчүнүн жан дүйнөсүн аңтар тентер кылган бул музыка Карышкыр Улуган Түндө спектаклин коштойт. Спектаклде арышкан эки жаштын өлүм менен аяктаган армандуу үйлөнүү үлпөтү тууралуу баяндалган. Чыгарма казак эл жазуучусу Сабит Досановдун мына эми үйлөнөм деп турган өз уулунун трагедиялуу өлүмүнө байланыштуу жазылганы аңыз кепке айланып айтылып келет. Бул тууралуу спектаклде башкы каармандардын бирин ойногон Элай Чалабаева кеп коскоду.
Кашкыр улуган түн автордун өз жашоосунда болгон. Так тойдун болор күнүндө уулу Даниярдын астмасы кармап, ингалятору самопал болуп калат. А мен болсо, ушу Даниярдын болбой калган келинчеги деп айтсам болот. Ушул Анжеликанын ролун жараткам. Роль негизи өтө оор, кыйын десем болот. Анткени бир күндө канча бир окуя болуп кетет. Сүйүү тилекке каршы эң аягында сүйүктүү адамын так тойдун үстүндө түбөлүккө жоготот десем болот.
Чыгармада бул каргашалуу окуянын тегерегинде өлүм менен өмүрдүн, адам менен азизилдин карама каршылыгы, жараткандын өз пендесин жамандыктан корчолгон мамилеси тууралуу сөз болот. Оюндун режиссёру эмгек сиңирген артист Эгенберди Чалабаев.
Рухани деген бар, анан дагы каран деген бар. Булар болсо жанагы тиги дүйнө менен бул дүйнөнүн ортосунда калып калгандарда жаны тозокудо барбай же бейишке барбай же бул жакта калбай ошол кылган күнөөлөрү үчүн өмүр бою миллиарддаган жылдар бою ушул эки ортодо ушулар баягы күнөөнүн арылам деп жүрө берет экен да. Бул да болсо биздин көрүүчүлөргө деген бир кандайдыр бир айта турган оюбуз деп ойлойм. Ошондуктан мен ойлойм бул коюлма биздин өзүнүн көрүүчүлөрүнүн ортосунан бир орун алат го деген ойдомун.
Бакен Кыдыкеев атындагы жаш көрүүчүлөр театры Бишкекте бет ачары өткөн Карышкыр Улуган Түн спектакли менен 2-ноябрда Казакстанда 29-октябрдан 6-ноябрга чейин өтүп жаткан театралдык фестивалга жөнөп кетет. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар дүйшөмбү кечки саат 9:30. Жаратман, данектүү каармандар, иштер мамикендештер, аяныштуу тагдырлар. Дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүнүн кезектеги жарым сааттык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободо жаңырган баардык макала баяндарды сайтыбыздан таба аласыз. Дареги азаттык чекит орг. Кечиңиз көңүлдүү улансын, саламатта калыңыз. Бишкекте саат түнкү 10:30, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 29 октябрь, дүйшөмбү күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыда 2-1 форматындагы эксклюзив маек күтөт. Маектин бүгүнкү коногу коомдук жана саясий ишмер Азимбек Бекназаров.
Атамбаевда мондай логика болгондо Жээнбековду мен тандап алдым. Эми үчүн тандап алды? Бул мен айтканыман чыкпайт. Бул технический президент болот, а мен өзүм башкара берем деген арамзой болгон. А Жээнбеков мына ошол оюн бузду. Мына ошондон эрегишүү келип чыгып отурат.
Азимбек Бекназаров Кыргызстандын азыркы президенти Сооронбай Жээнбеков менен мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин ишмердиги, пикир келишпестиктери тууралуу жана башка суроолорго жооп берди. Маектин алдында соңку жаңылыктар, алар менен бүгүн Зайырбек Бактыбаев тааныштырат.
Сизге чоң рахмат. Бишкектин Көк жар конушундагы жаңы салынган көп кабаттуу үйлөрдүн биринде өрт чыкты. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басмасөз кызматы билдиргендей, тилсиз жоо Куйручук көчөсүндөгү номер 3-чү үйдөн чыккан өрт өчүрүүчүлөргө маалымат бүгүн 29 октябрда саат 16:30 чамасында түшкөн. Өрттү өчүрүүгө 2 бригада тартылды. Күбөлөр интернетке жарыялаган видео менен сүрөттөрдө 9 кабаттуу турак жайдын бир тарабы баштанылдый, күйүп жатканын көрүүгө болот. Канцлер Ангела Меркель Германиянын Христиан Демократиялык партиясынын башчылыгынан кетет. Маалыматтарда айтылганга караганда жетекчиликтен кетүү ниетин Меркель 29 октябрда партиянын Берлиндеги жыйынында билдирген. Welt телеканалынын маалыматы боюнча буга Христиан Демократиялык партиясынын аймактык шайлоодо ийгиликке жетпей калганы себеп болгон. Жекшембидеги Гессен аймагындагы шайлоодо Христиан Демократиялык бирикме 27% добуш алып, мурдагы шайлоодон 11% аз добуш топтогон. 2 жума мурда Бавария аймагындагы шайлоодо анын өнөктөшү Христиан социалдык бирикмеси болуп көрбөгөндөй жеңилүүгө учурап, парламенттеги 50 жылдан бери ээлик кылып келе жаткан көпчүлүк макамын жоготкон. Меркель Христиан Демократиялык партиянын 2000-жылдан бери башкарып келе жатат. Германиянын ДПА агенттигинин кабары боюнча ал партия башчылыгынан кеткени менен коалициялык өкмөттө канцлер бойдон калууну көздөп жатат. 3 кылмыш иши козголуп, өлкөдөн чыгып кеткенине жарым жылга чукулдап калса да, Аскарбек Шадиевди депутаттык мандаттан ажыратуу маселеси карал элек. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Абдыжапар Бегматов бул боюнча эч кандай кайрылуу түшө элек экенин айтты. Ага издөө жарыяланганына же кылмыш ишине байланыштуу күч органдарынан же соттон эч кандай маалымат берилген эмес.
Жогорку кеңештин ишине байланышкан бир нормалар, ал нормада бир сессиянын ичинде 30 жумуш күндөн көп себепсиз калтырган болсо деп, ошондо демилге көтөргөнгө укук негиз пайда болот да,
деди Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Абдыжапар Бегматов. Аскарбек Шадиев мүчө болгон бир бол фракциясынан маселе качан көрсөтүлөрү да ачыкталган жок. Эреже боюнча депутат бир сессияда 30 жумуш күнүнөн ашык себепсиз ишке чыкпаса, аны мандатынан ажыратуу демилгеси көтөрүлүшү керек. Шадиевке башкы прокуратура алгач кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен кылмыш ишин козгоп издөө жарыялаган. Депутат апрелдин акырында өлкөдөн чыгып кетип, Америкага качып кеткени айтылып жүрөт. Индонезияда кулаган учакта 189 адам бара жаткан, анын ичинде бир бала жана 2 бөбөк болгон. Бул тууралуу Индонезиянын бийлик өкүлдөрү кабарлады. Индонезиялык Lion Air авиакомпаниясына таандык Boeing үлгүсүндөгү жүргүнчүлөр учагы бүгүн Борбор шаар Жакартанын аэропортунан учуп чыккандан кийин кырсыкка кабылып, Ява деңизине кулаган.
Биз бир нече адамдын жеке документтерин, паспорт, айдоочу күбөлүктөрүн, банк китепчелерин таптык. Учурда издеп куткаруу иштерине 150 куткаруучу жана 150 армия менен полиция өкүлдөрү тартылды.
деди Индонезиянын өзгөчө кырдаалдар агенттигинин өкүлү Нугрухо Буди Вирюанто. Жакартадан Индонезиянын Банка аралындагы Пангалпинанг шаарына багыт алган лайнер учуп чыккандан болжол менен 10 мүнөт өткөндөн кийин радардан жоголгон. Ilion Air Индонезиядагы эң чоң менчик авиакомпания, анын 100 ашык учагы бар. Орусиянын Новосибирск аймагында кароосуз калган 4 бала Кыргызстанга жеткирилди. Алар 26 октябрда мекенине кайтарылганын Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматта 6-7 айлык балдар Кыргызстанга жеткирилип, балдар үйүнө жайгаштырылган. Алардын энелери турак жайы жана расмий никеси жок болгондуктан жумушсуздуктун айынан балдарынан баш тарткан. Айрым ымыркайлардын ата энелери камалып кеткен. Министрликтин маалыматына караганда 2011 жылдан бери чет элде кароосуз калган 89 бала Кыргызстанга кайтарылды. Анын ичинде 10 бала быйыл алынып келинген. Кыргыз Республикасынын жарандыгы жөнүндө мыйзамга ылайык баланын апасы же атасы Кыргызстандын жараны болсо ымыркай кайсыз жерде төрөлсө да Кыргызстандын жараны болуп эсептелет. Кыргызстандын улуттук банкы 29 октябрда залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун элесине арналган коллекциялык монетаны жүгүртүүгө чыгарды. Тарыхый окуялар сериясына кошулган 20 сомдук монета Чыңгыз Айтматов 90 жыл деп аталат. Алдыңкы бетинде Айтматовдун портрети жана жазуучунун кол тамгасы түшүрүлгөн. Четине тегерете Чыңгыз Айтматов 90 жыл деп кыргызча жана англисче жазылган. Монетанын арткы бетинин жогорку бөлүгүнө Кыргызстандын герби, Айтматовдун чыгармасындагы ак кеменин жана бугунун элеси тоолордун жана ысык көлдүн сөрөкөтүнүн алкагында чагылдырылган. Ал эми төмөн жагында монетанын чыккан жылы жазылган. Элиза, кайрадан сөз сизде.
Рахмат, Зайырбек Бактыбаев соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар, дареги азаттык чекит орг. Кезек 2-1 форматындагы эксклюзив маекте бүгүнкү коногубуз коомдук жана саясий ишмер Азимбек Бекназаров. Саясатчы Кыргызстандын азыркы президенти Сооронбай Жээнбеков менен мурдагы өлкө башчысы Алмазбек Атамбаевдин ишмердиги, пикир келишпестиктери, инкылаптардын кесепеттери жана сабактары, саясаттагы адаттар жана алардын мамлекеттик өнүгүүгө тийгизген таасирлери тууралуу суроолорго жооп берди. Маекти кесиптештерим Бурулкан Турдубек кызы менен Бакыт Асанов жүргүзүштү.
Кош келдиңиз Азимбек мырза. Сиз эми ушу жаңы эгемен Кыргызстанда тарых менен кошо келаткан адамсыз. Сизди билбегендер аз болуш керек, сизге берилбеген суроолор деле аз болуш керек. Ошондой болсо да биз акыркы ушул саясат тууралуу сөз кылсакпы деген оюбуз болуп атат. Жакында сиздер ушундай бир курултай өткөрөбүз, акыркы эки президентке баа беребиз деп камданатыптырсыздар. Эми курултай жөнүндө кичине кийинирээк сөз кылалы. Азыр ушул жеке саясатчы катары сиздин пикириңизди уккубуз келип атат. Акыркы эки президентке карата бааңызды берсеңиз, биринчи ушул азыркы президентибиз Сооронбай Жээнбеков бийликке отурганына бир жыл болду, ага карата бааларды берип атышат коомчулукта, саясатчылар дегендей, сиз кандай баалап атасыз? Бир жыл ичинде купулуңузга толгон аракеттери, иштери кандай болду? А эмне өксүгү сизге мындай көңүлүңүз көтөрүп келбей калды? Же болсо кандай өксүгү болду?
Эми биз бир жыл эмес 9 ай мурда жарыялаганбыз. Азыркы президенттин бир жыл иштесин, ага чейин колдойлу, колдоо көрсөтөлү. Бир жылдан кийин анан элдик курултайда бир жылдык ишине баа беребиз, саясий баа беребиз деп. Мен жеке пикиримде кеп бул Жээнбектин бир жылдык иши эмес, Атамбаевдин 6 жылдык иши эмес. Биз Кыргызстандын эли жаңыча бир ушул өзүбүз шайлаган президенттерге баягы сивилдүү түрдө жакшынакай коомдук жарандык күчтөрдүн кенен форматында баа беришти да билишибиз керек. Биз азыр ушул максатты иштеп атабыз. Ушул бир жылдык жөнөкөткө айландырсак, президенттер эл шайлаган жогорку кеңештер ушу жыл сайын жок дегенде элге кылган иши боюнча отчет берип турса, ал эми менин жеке пикирим же болбосо кайсы бир саясаттын жеке баасы ага муктаж эмес бүгүн. Анткени эл деле көрүп турат. Бир жылдан бери эмне бул аткарды, эмне маселелер негизги ролго айланып атат. Бүгүн негизги ролго ошол эки президенттин ортосундагы тирешүү, эрегишүү биринчи орунга чыгып кетти да. Мына экинчи курултайдын максаты ошол эрегишүүнү токтотуу.
Жакшы. Негизи андай болгондо ошол сиз бир чынында эле өзүңүз жеке саясатчы аталышы Жээнбековду бир батыл өзгөрүүлөргө барат деген бир ойдон күмөн санап тургансыз да, анан Жээнбеков Атамбаевге каршы чыга албайт дегенсиз, анан акыркы сиз өзүңүз айткандай ушу тирешке чейин жетти да. Анан бүгүнкү чын эле бир эки ооз сөз менен айта аласызбы? Сиз азыр баа бергиңиз келип атат, бирок ошентсе дагы бир сыйра сурагым келип атат да, Жээнбеков эмнени аткарып көрүнө алды лидер катары, саясий лидер катары? Эмнени аткара албай калды бүгүнкү бир
күнүмдүк утурумдук иштер жүрүп жатат, ал жүрө берет турган нерсе, согуш учурунда эле жүрө берет күнүмдүк утурумдук нерселер. Но президент катары бир нерсенин башын ачып алыш керек. Раз мурдагы экс президент менен тирешүүгө бардыңбы, анда жаңы жолду танда. Алда качан 6 ай мурда айтыш керек болчу, мен мунагу жол менен өлкөнү башкарам, мурдагы президенттен мунагулары мага жакпайт, муну оңдоо киргизем, өзгөртүү киргизем деп. Мына тилекке каршы биз ат уккан жокпуз.
Жаңы жол деп сиз эмнени айтып жатасыз маселен?
Любой президент мамлекетти шайлангандан кийин мамлекеттин элдин алдында жоопкерчиликти мойнуна алат. Ошол жоопкерчиликти эмнеден көрүш керек? Жүргүзгөн реформасы. Мүмкүн азыр коомдо көп нерселер бар да, мисалы мен жеке айтат элем, Сооронбай реформага барыш керек. 10-нчу жылкы конституция алып атканда биз 20-нчу жылга чейин конституцияны өзгөртпөй туралы, а 20-нчу жылдан кийин анан бүт ушу 10 жылдык анализ иштеп туруп, анан ошого жараша реформага баралы деп ушул Сооронбайдын пешенесине бууруду. Мына бир жыл калды, башташ керек эле. Мисалы шайлоо системасы, жогорку кеңешке болгон шайлоо системасы партиялык тизме менен бүгүн менин билишимче көпчүлүктүн купулуна толбой турат. Эртең шайлоо болсо деле, 20-нчу жыл шайлоо болсо ушул депутаттар келет. А бул депутаттарга менин оюмча коомчулуктун көңүлү толбой турат. Бизнес менен булар саясатты аралаштырып койду, эл өкүлү болбой калды булар деген. Ошондуктан ар кандай ким гана президент болбосун, ал уже тарыхый адам, мамлекет башына келди. А тарыхый адамдар, тарыхый инсандар жасаган реформасы менен калат. Бир дагы президент жок, реформа жүргүзбөй жөн эле 5 жыл отуруп кеткен эч андай президенттер тарыхта калбайт.
Анда суроону мындайынан коелу, ошол мисалы сиз ошо активдүү саясатта жүргөнүңүзгө 20 жылдан ашып калды. Сооронбай Жээнбеков деле дал ушул ушундай мөөнөттө саясатта жүрөт, оппозицияда да бирге болдуңуздар. Анан Жээнбековго ушул тагдырына ушундай бир саясий жоопкерчилик буйурду деп жатасыз. Аны жазоого жөндөмү барбы? Жээнбековтон сиз ошол жөндөмдү көрүп жатасызбы?
Менин оюмча эл ага ишенин бир күндө көрү, жөндөм жок болсо да мээнет кылыш керек, эмгек кылыш керек. Тубаса жөндөмү бар деп мен айта албайм. Бул ал исполнитель, аткаруучу. Болгондо дагы толеранттуу аткаруучу. Мен аны менен парламентте бирге депутат болуп отурганбыз. Экөөбүз кээде бир, кээде эки жээкте жүрүп калган күндөр да болот. Көп жыл саясатта бирге жүргөн киши ал аткаруучу, болгондо толеранттуу, келишимдүү аткаруучу. Жадагы мен айтып аткан мамлекет башчысындай эми кудай бууруп, пешене бууруп, пешенеге келгенден кийин сен аткаруучу болуп жүрбөй, уже аткартуучу болуп атасың да. Ал тубаса талантың жок болсо дагы эмгек кылыш керек. Жок талантты эмгек өстүрөт.
Жакшы, андай болгондому тирештер саясий жеке адамдар мамлекеттик кызыкчылыкка караганда жеке кызыкчылыктар, жеке саясатчылардын ортосунда атаандаштык деген маселе дагы бир топ бир тоскоолдук болуп калышы мүмкүн деген ойду коомчулук көп эле айтып келатат да. Ошол жагынан алганда, мисалы Атамбаевди алгачкы жылдары мен алдыга жылып кетмекмин, ушул оппозициянан тигил болуп баягы революциядан кийинки жагдай тоскоолдук болду деп айтып жүргөндө, Жээнбеков дагы ошондой сөздү айтпайбы? Мисалы үчүн эки президенттин, жанагы мурдагы кийинки президенттин тирешине улам айтам да, ушул тирештер менен алек болуп сиз айткандай мамлекет үчүн мээнет кыла албай калып аткан жок.
Менин жеке пикиримде Атамбаевда мондай логика болгон да, Жээнбековду мен тандап алдым. Эмне үчүн тандап алды? Бул менин айтканыман чыкпайт, бул технический президент болот, а мен өзүм башкара берем деген арамз ой болгон. А Жээнбеков мына ошол оюн бузду. Мына ошондон эрегишүү келип чыгып отурат. Раз ошондой эрегишүү болгондон кийин мен сен айтканыңды кылбайм, өзүмдүн бийлигимди жүргүзөм дегенден кийин ал бир жыл күтпөй, ал кечээ башташ керек эле, жок дегенде бир эки жылдык кыла турган, жасай турган иштерин айтыш керек эле. Акыркы жылдар өнөкөт болуп калды 10-чу жылдан бери. Мисалы Атамбаев менен Текебаевдин тиреши деле, бүгүн Сооронбай менен тиги Алмаз Шершеневичтин тиреши деле жеке кызыкчылыктар үчүн тирешип атат. Мага деле суроо бербейт, сиз бересиз, силер деле Акай экөөң тирешип кан төгүлбөдү беле деп. Жок, биз мекен үчүн тирешкенбиз. Биз жеке экөөбүз бийлик талашып же байлык талашып жеке бир кызыкчылыкты айткан эмеспиз.
Бирок ошол учурда мисалы президент Жээнбековдун азыр мындай бийликке келгенден берки жарыялаган, чакырган ураандарынын бири коррупцияга каршы күрөштү мен жаңыча жүргүзөм, аны күчөтүп жатам деп. Анан Бишкек жылуулук электр борбору боюнча ошол эле Атамбаевдин эң жакын шакирттери, үзөңгүлөштөрүн камабады. Исаков, Илмиянов, Кулматов, Ибраимов сыяктуучу. Бул жагынан алганда сиз кандай көрөсүз? Демек ошол жеке тирештин жыйынтыгы болуп жатабы же чындыгында эле мурдагы президенттин
жеке күрөштү Атамбаевди асландыруу, ошого берилген, сатып кетпеген адамдарын, ал эми сатып азыркы президентке өтө качкандары кыйкырып өкүрүп эле жүрбөйбү? Адил Атамбаевдин адамдары аларга тийген жок.
Мисал кимдер?
Бул выбор ишине кетип атат да. Буну Атамбаев да ошондой кылган. Коррупция менен күрөшкөндө двойной стандарт, кошо стандарт менен иш жүргүзүп келген. Атамбаев да ошондой иш жүргүзүп келди. Азыр эгерде ушул менен эле токтоп кала турган болсо, бул кошо стандарт. Анткени коррупцияны баштайм десе, ошол эле ТЭС башкалардан баштайм десе, парламенттин бир нече депутаты кетиш керек. Жооптуу комитеттин төрагалары, ошону ратификация кылган депутаттар, ошол бюджет комитети көзөмөлдөп турат да, ар бир тыйын каякка кетти деп. Но жок дегенде аларды халатнасы менен иш козгош керек. Коррупция деген бул бир нече чиновниктердин корупция кызыкчылык менен мамлекетке келтирген зыян. Анан ошонун жарымысын коррупционер, анан жарымысы кала бергенде эл деле ишенбейт да, бул Атамбаевдин жан жокорлорун эле камап атат дейт. Бул биринчи. Экинчиси, коррупция менен күрөшүү саясий и социалдый маселелер, ага реформа жүргүзүш керек. Анын тамыры кыркылыш үчүн. Ал эми кылмыш козгоо бул укуктук мыйзамдын негизинде жүрүш керек. А бүгүн ошол козголгон иштерди мен көрүп атам, көптөрүн сурадым, Искак Масалиевден сурадым, ошол комитеттин сен ошолду жүргүзүп атасың, кандай статья менен козголуп атат десем, алдамчылык дейт, превышение дейт, злоупотребление, то есть коррупция 303 статья менен козголгон жок дейт. Ошондуктан алар эртең эле штраф, башка менен чыгып кетет. Бул биринчи. Экинчиден, коррупция менен күрөшүүдө мына акча өндүрүлдү деп атпайбы, акча соттун гана чечими менен кетет. Атайын счет ачылбайт, ал мамлекеттик бюджетке түшөт акча соттун чечими менен. Ал жерден анан мамлекеттик бюджет катары соттун күчүмө киргенден кийин анан бөлүнөт. А бүгүн менин оюмча ошол атайын счет ачып, анан кийин али соттун өкүмү чыга элек деле акча алуунун өзү да коррупция. Буга да этият болуш керек.
Демек алдын ала мындай шашмалык бир аз чийки иш катары баалайсызбы?
Жок, бул коомчулукту алдоо катары баалайм. Коомчулуктун баягы коомчулукта пикир, мынакей көрдүңбү, коррупция менен күрөшүп атат деген. Деги эле бул саясат, мен Акаев менен Бакиев алмашканда да жүргөм, билем. Бакиев менен убактылуу өкмөт алмашканда да билем. Атамбаев келгенде да билем. Дайым бийлик алмашканда сөзсүз коомчулукка бир ушу коррупция менен күрөшүп атат деген жакшы талчок болот да, бара-бара унутулат.
Деди саясатчы коомдук ишмер Азимбек Бекназаров. 2-1 форматындагы маекти бир нече саамдан кийин улантабыз. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Индонезияда кулаган учакта 180 адам бара жатканын, анын ичинде бир бала жана 2 бөбөк болгон. Бул тууралуу Индонезиянын бийлик өкүлдөрү кабарлады. Индонезиялык Lion Air авиакомпаниясына таандык лайнер бүгүн борбор шаар Джакартанын аэропортунан учуп чыккандан кийин кырсыкка кабылып, Ява деңизине кулаган. Канцлер Ангела Меркель Германиянын христиан демократиялык бирикмесинин башчылыгынан кетет. Бул тууралуу ал 29 октябрда партиянын Берлиндеги жыйынында билдирди. 3 кылмыш иши козголуп, өлкөдөн чыгып кеткенине жарым жылга чукулдап калса да, Аскарбек Шадиевди депутаттык мандаттан ажыратуу маселеси карала элек. Орусиянын Новосибирск аймагында кароосуз калган 4 бала Кыргызстанга жеткирилди. Бул тууралуу Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Берүүбүздү улантабыз. Алдыда 2-1 форматындагы эксклюзивдүү маек. Анын коногу саясатчы коомдук ишмер Азимбек Бекназаров. Маекти Бурулкан Турдубек кызы жана Бакыт Асанов жүргүзөт.
Негизи ушул азыр дагы бир параллель келтире турган нерсе, бул үй бүлөлүк башкаруу деген укуптуну дайыма жашайт да. Бизде ошо 10-жылдан бери Акаевтен калган нерсе болуп калды окшойт. Андан кийин партиялык бир өзүнчө кетти, дагы бир топ болуп кетти, уюмдашкан деп айтып жүрүшөт. Негизи ушу азыркы акыркысында болсо Атамбаев Жээнбековду сындаганда көп учурда ушул үйбүлүк башкарууга кетиши мүмкүн деген кооптонуусун дайыма айтып жүрөт да, бир 2-3 жыл айтты окшойт. Сиз кандай ойдосуз, ушул чын эле ушундай коркунуч барбы?
Атамбаев жакшы билет, анткени экөө бир партиянын адамы, бир тессадан чыгышты, бир кабырдан чыгышты, өзүнүн мураскору. Ошондуктан ал көрүп турат. Булардын 40 жылдык таза коом деген программасы бар эле, ошол аткарылып атабы, аны да анализдейт. Менин оюмча Атамбаев жакында чоң элге кайрылуу менен чыгышы мүмкүн. Эсептеп туруп, мынау мен минтип эле бул минтип деп туруп. Ошондуктан Атамбаев эгер жана үй бүлөлүк десе, Атамбаев мурдараак ойлонуш керек болчу. Атамбаевди ушул Жээнбековду жаңы эле көрүптүрбү? Же болбосо президент башы менен өзүнүн мураскорун коюп партиянын кызыкчылыгы үчүн кыйкырып чыкпаш керек болчу. Шайлоодо калыс, ачык, так баардыгына бирдей кам көрүш керек болчу. Анан бүгүн өзүнүн мураскору өзүн укпай калганда айтып аткан нерсе бул Атамбаевке да жарашпайт.
Албетте, эми андай болбой калды, бирок эми сиз баягы Атамбаевдин жоопкерчилигин козгоп айтып жатпайсызбы? Эми ал ката кетирип койду, эми ушундай болуп жатат депчи. Бирок бул жерде мамлекеттин тагдыры, мамлекеттеги саясий күрөштүн тазалыгы, жоопкерчилик жөнүндө да кеп бар да. Мисалы, эгерде чындыгында эле сиз айткандай Атамбаевдин байкап, аны кемчиликтерин көрүп, анан ал чындыкты айтып жатабы, анан бул жагынан мамлекеттик мааниде канчалык деңгээлде коркунуч?
Мамлекеттик мааниде, улуттук мааниде болсо экирибилсе болбойт эле да. Бизде ошол силер айтып аткан үй бүлөлүк башкаруунун түрү, формасы гана өзгөрүп атат. Атамбаев убагында ал үй бүлөсү менен эмес, жакындары менен, өтө жакындары менен башкарды.
Азыркы бийлик,
азырынча билине элек, ачык коомчулукка чыга элек, тымызын айтылат, көрүнгөн жерде көчөдө айтылып атат. Атамбаев ачыктан ачык башталган, Илмиянову тиги башкалары ачыктан ачык ошолорду тийиштүү жана мамлекеттик чоң кызматтарга коюп кадимкидей эле мамлекеттик ишти башкарып калган. Бүгүн Жээнбековдо андай көрүнө элек.
Жээнбеков Атамбаевге ыраазы болуш керек, анан КСДПга ыраазы болуш керек, социал демократтарга, ошо президентке отургузганга деп айткан экенсиз да. Бүгүн эми Атамбаев дагы ошол отургузган бийлик, баягы Отелло ырчасынан отургузган бийлик, король ырчасынан дегендей, король ырчасынан ушул отургузган бийлик кайра Атамбаевди алсыздандырды деп айтсак болот го дейм. Ошол эле мезгилде социал демократтар дагы алсызданды да. Ушундай жагдайда кантип алдыга жылыш керек? Ушул эле бийликтин, социал демократтардын бир канаты бийликте, бир канаты эгерде салыштырмалуу айтсак оппозицияда да.
9 ай мурда айткан ушул жөнүндө. 9 ай мурда ал убакта раскол жок болчу, экөөң расколго барба деп. А коомчулукта сырттан да ичтен да экөөн раскол кылганга күчтөр бар болчу. Керек болсо Бакиевдин үй бүлөсүн да экиге бөлүшкөн. Ошондой күчтөр болот. Жаныш бир тараптап, Максим бир тараптап болот. Ошондуктан бул экөө раз мамлекеттин тагдырын бакыт айткандай алдыңбы, кемчиликти толук жоюп кетти, а жакшыларын улан. Бул экөө бүгүн андай болбой калды. Бир эле СДПКны бөлгөн жок, коомчулукту да бөлүп атат экиге, мамлекетти экиге бөлөт. Эгер ушинтип кандай болот? Эгер ушинтип отурса бул үйүк себерге келет. Мен ачык эле айтып коеюн, үйүк себерге келет. Аягы келип туруп кыргыздарда бул кылымдарда бергиле аткан биздин каныбыздагы нерсе бар. Ошондуктан бул экөө ийси барда ийсин жийиш керек. Мамлекетти, улуттун кызыкчылыгын ойлоп экөө тең 10-нчу жылкы камды билет, 2005-теги окуяны билет.
Күчөшү мүмкүн деп ойлойсузбу? Ошого албетте ойлойсузбу?
Сөзсүз эпке келиш керек. Вот себебин сурап атасың, эмне себеп деп. Эгер мен экөөнө жолуксам себебин билет элем. Экөөнө тең аракет кылып атам, экөөнө тең жолуккан жок. Ошон үчүн мунуку туура эмес, мунуку туура деп айта албайм бүгүн, анткени мен глубокий терең себебин өздөрүнөн уга элекмин эле. Эмне талашыңар бар дегенди билеэлек.
Аракет кылып жолуга албай атам деп атасыз, эмне сизди?
Мен Жээнбековго аракет кылып атам, ал курултай маселесине байланыштуу. Биз улуттук деңгээлде саясий күчтөрдүн, жарандык коомдордун курултайын өткөрөбүз, ошон үчүн алдын ала мамлекет башчы катары жолугуп коеюн дегем. Анткени ал мамлекет башчы, мындай чоң деңгээлдеги нерсени мамлекет башчыга маалымдаш керек. Бирок тилекке каршы мына бир ай болуп атат, мени кабыл ала элек. Атамбаевге мен аракет кылган жокмун жолугам билейин деп. Себеби бир экөөбүздүн ортобузда дагы көп мындай жекече таарынычтар бар.
Бирок Атамбаевка жолугууну мага кажет дил жок. Мен бүгүнкү мамлекеттин жоопкерчилигин алган президенттерине билгим келип атат. Эмне болду көңүл томорго?
Бирок ошол учурда Азимбек мырза өзүңүз көзүңүз каршы чыккан жоксузбу? Мисалы сиз бул өлкөнүн эки саясатчынын тиреши мамлекет үчүн чоң кесепеттерге алып барып калышы мүмкүн деп жатасыз. Бирок ошол учурда жеке таарынычтан кеп козгогонуңуз кайсы бир деңгээлде саясатчыга?
Жеке таарынычтан мамлекет башчы менен экс президент жеке таарынычтан мамлекет эмес, керек болсо регионалдык чоң чырк алып келип коюшу мүмкүн. Мына ушулар эзинен чыгарбаш керек.
Сиз өзүңүз да жеке таарынычтан улам жолуккум келбейт деп жатасыз.
Жок, мен Атамбаев мен үчүн эч ким эмес азыр. Мага окшогон эле бир саясатчы. Мага окшогон адам.
Мамлекеттик кызыкчылыкты илгерилетиш үчүн, ката кетирбеш үчүн азыркы президент, Эрешайлаган президент эмнелерден сак болуш керек, кандай кадамдарга барыш керек? Алдыда 6 жыл бар.
Бул мен башында айткандай президенттер өзүнүн мамлекеттик мамлекет конституция тарабынан берген ыйгарым укуктарын аткарыш керек. Мамлекетти элдин турмушун алдыга жылдыруу маселесинде ушул жаатында реформаларды барыш керек. Биз реформа десек эле баягы сөзсүз бир бурулуштарды күтөбүз да, жок, жашоо өзү реформа. Жаңылануу күндө, жаңы кадамга баруу, изденүү, кемчиликтерди оңдоо. Ошонун баары реформа деп аталат. А биз реформада саясий бир системаны өзгөртүү деген реформа деп кээде түшүнөбүз да. Ну президент ошого мамлекет башчы катары бардык мамлекеттик бийлик буттарын ошо жака багытташ керек. Анан жанагы партиянын ичиндеги тирешүү, майда чийдеги мамлекеттик деңгээлде баа бербеш керек. Көтөрүмдүү болуш керек. Көтөрүмдүү.
Азыр эми сиздер жакында бир жаңы саясий иш чара уюштурган атасыздар, жанатан бери сөз кылып атабыз, курултай. Курултай, саясий күчтөрдүн курултай деп атасыздар. Алардын биринчи максаты ушул эки президент элдештирүү аракетин жасайбыз деп түшүндүм окшойт. Максатын айтып койсоңуз конкреттүүрөөк, анан ал жерде саясий күчтөр деген кимдер, ал жерге келе тургандар конкрет?
Бурда курултайлар, курултай өзү курултай нүсү Кыргызстанда 93 жылдан бери жашап келатат. Акай биринчи жылы дүйнөлү кыргыздардын курултайын, анан кийин Кыргызстан элдеринин курултайын өткөргөн 94 жылы январда. Ошондон бери мынагу Кыргызстан элдеринин ассамблеясы жашап келип атат, ошо курултайда чечилген. Ну бирок биз конституциялык норманын негизинде курултай өткөрөлү деп атабыз. Бирок биз жаңыча формасын өткөрөлү деп атабыз. Ушул саясий жана жарандык коомдордун кенен форматындагы курултай өткөрөлү деп атабыз. Не жерлерде делегаттар, өкүлдөр келбейт. Ушул саясий коомдук уюмдардын делегаттары келет. Аларга мандат беребиз, 10-15 өздөрү ошолор келип отурат. Күн тартибиндеги маселе тоже жаңылык. Бул мурдагы президент менен азыркы жогорку кеңештин азыркы президенттин үчөөнө ишмердүүлүгүнө баа берүү, элдик баа берүү. Коомдук элдик баа берилет. Бул биринчи жолу болуп атат. Мурда курултайлар кетсин деген чечим алынчу да, азыр жок, биз баа берели деп атабыз, оценка. Баа берип анан ошого жараша дашы кадамдарды ошого жараша жүргүзөлү деп атабыз.
Кимдер сизди колдоп аткан? Сиз
көп саясий, биз бийликтеги азыр парламентте отурган саясий партияларды чакырып атабыз. Бир нече депутаттар уже катышабыз деп макулдугун берди.
Жок, жакшы, сөз сүрөп атат. Саясий күчтөрдөн айтабыз.
Саясий күчтөрдөн дээрлик бардык саясий партиялар макулдугун берип атат. Баш тартканы жок бүгүн. Ошол эле Адахан, Мадумар, ошол эле Сариевдер сөз келебиз, катышабыз, сөз берип сүйлөйбүз дегендер болуп атат.
Албетте, бул эми баягы президенттик шайлоого чыгып анан азыркы президентке атаандаш болгон күчтөрдүн да атын атап жатпайсызбы? Анан курултайдын негизги максаты ушул учурдагы президент Жээнбековго мындай кеңеш берип бир багытын аныктоого жардам берүү же азыркы учурда бош болуп калды деген оппозициянын ордун ээлөө болобу?
Мен аны жалгыз чечпейм. Азыр саясий күчтөрдүн уюштуруу тобу түзүлүп атат. Комиссия эртең бүтөт, мынакей эртең биротло бүтөбүз, болду уюштуруу комиссиясы. Күн тартибибиз чогуу отуруп аныктайбыз. Мен жеке чече албайм. Бирок менин жеке пикиримде азыркы президентке биз мынагундай реформаларга бар деген сунушту сөз айтылат, берилет.
Коомдук ишмер саясатчы Азимбек Бекназаров Азаттыктын 2-1 форматындагы эксклюзивдүү маегинин коногу болду. Ага суроолорду кесиптештерим Бурулкан Турдубек кызы жана Бакыт Асанов узатышты. Ал эми маектин видео вариантын биздин сайтыбыздан көрсөңүз болот. Дареги Азаттык чекит.org же болбосо биздин YouTube-дагы баракчабызга дагы жайгаштырылды. Ал жактан Кыргыз Азаттык Уналгысы деп издесеңиз болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки чыгарылышынын кезектеги жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта калыңыз.